La plej granda pola karitata organizo Caritas Polska inaŭguris la kvestadon kadre de la kampanjo La Karesma Almozo. Ĝi havas ekumenan karakteron dank' al la kunlaborantaj de kelkaj jaroj Eleos de la Ortodoksa Eklezio kaj Diakonia de la Evangelia Eklezio. Al la polaj domoj trafos 746,000 szparkestoj kun la surskribo Credo kaj Misericordo. Szparkestoj kun simboloj de Eleos kaj Diakonia celas polajn evangeliajn kaj ortodoksajn paroĥojn. Etaj mondonacoj kolektataj de infanoj kaj junuloj rezignantaj tiuperiode pri dolĉaĵoj kaj aliaj plezuroj estas destinataj kiel helpo por homoj malsanaj kaj grisaĝaj. La por okazan ŝparkeston povas ricevi ĉiu, sed la kampanjo estas popularigata pera de la lernejaj karitasrondoj entute ĉirkaŭ 4,900 en Pollando kaj pere de 5,000 paroĥaj karitaskolektivoj. Tiel la juna generacio de poloj ricevas edukon en la spirito de impresigemo rilate personojn altaĝajn kaj malsanajn. Aktualigataj informoj pri kampanjo dum la karesma periodo estas sekveblaj en la speciala interreta paĝo de Caritas Polska.